Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Qarku Qintje në Kinën Lindore ka krijuar kushtet dhe mundësit që banorët e saj të larguar jashtë shtetit të kthehen në vendlindje dhe të hapin bizneset e tyre në këtë zonë. Po ashtu, është bërë tërheqës edhe për supermarketin të huaj. Disa prej tyre italian që merren me industrinë e verës shprehin vlerësimet e tyre për lehtësirat e të bërit biznes në Kinë dhe fal ekspozitave të zhvilluara ata kanë pasur mundësi të krijojnë kontakte të reja e të lidhin marrëveshje. Shumë të tepër mund të ndiqni në artikullin e Xinhua me temë Qarku Malor i shton vlerën tregtisë dhe marrëdhënieve Kin-Itali. I ndodhur në brigjet e lumit Oujian mes maleve të rrotulluara, qarku Qintjen ka hijeshin tipike të një qyteti jugor kinez dhe ambientin e një qyteti evropian. Me një popullsi prej mbi 500.000 banor, qarku në provincën Zhejiang të Kinës Lindore është vendlindja e rreth 381.000 kinezve jashtë shtetit që jetojnë në 146 vende e rajone anëmban botës, nga të cilët rreth 100.000 janë të angazhuar në industrinë e tregtisë globale. Është e vështirë mos ta dallosh arkitekturën e stilit evropian të Qintjenit, i cili është rezultat i shtrirjes globale të qarkut. Rreth 300 vjet më parë, njerëzit nga Qintjen filluan të udhëtonin drejt të perëndimit, duke nisur sipërmarrjet e tregtisë globale me partnerët evropian. Brez pas brezi, komuniteti i Qintjen i vendosi rrënjët në Evropë, duke hapur fabrika, restorante dhe supermarkete. Në të kaluarën, njerëzit nga Qintjen paraqitën gdhendje guri komplekse nga Kina në mbar botën. Sot brezat e rinj po kthehen në Qintjen me mallra evropiane si kafja dhe vera. Zhou Yon, i cili është nga Qintjen dhe ka punuar dhe bërë biznes në Evropë për 28 vjet, në vitin 2015 mësoi se vendlindja e tij kishte prezantuar politika mbështetëse për të tërhequr supermarketin kinez jashtë shtetit dhe kishte krijuar Qintjen Imported Commodity City, një qendër tregtare për mallrat e importuara. Zhou më pas u kthye në Qintjen dhe hapi një qendër të verës ku njerëzit mund të mësonin për kulturën italiane të verës dhe të shijonin kuzhinën italiane. Statistika tregojnë se rreth 150.000 vendas nga Qintjeni që jetojnë jashtë shtetit janë kthyer në shtëpi për të investuar në këtë qark. Më shumë se 500 ndërmarrje në Qintjen kanë investime nga kinezët e huaj. Me zhvillimin e shpejtë të importeve të mallrave të huaja të Qintjen, komuniteti kinez i kthyer nga jashtë shtetit ka vepruar si një urë lidhëse, duke tërhequr shumë tregtarë dhe marka italiane për të zgjeruar në tregun kinez. Tregtari italian i verave Riccardo Lacobone krijoi një kompani tregtare në Qintjen së bashku me Zhou, mikun dhe partnerin e tij të biznesit, për të hyrë në tregun kinez. Kam shumë miq nga Qintjeni në Itali, kështu që gjithmonë kam dashur të vizitoj vendlinjen e tyre. Pasi e vizitova, vendosa të ndërberja diçka përsipër me mikun tim kinez, tha Lacobone. Aktualisht Qintjeni ka qendrën më të madhe të shpërndarjes së verave të importuara në Kinë. Verat nga Evropa mund të transportohen në disa zona në Kinë nëpërmjet të Qintjen në vetëm 17 ditë, gjë që ndihmon ndjeshëm në promovimin e verave italiane te konsumatorët kinez. Krahasuar me kohën kur erdhi për herë të parë në Kinë, Lacobone tha se tani është shumë e përshtatshme të hapësh një kompani në vend. Pushteti vendor ka thjeshtuar procedurat dhe ka ofruar shërbime në mënyrë më efikase, vujë në dukje e ai. Këto përmirësime kanë përforcuar vendosmërinë e tij për të investuar në Kinë dhe për të bashkëpunuar me partnerët e tij të biznesit kinez. Unë madje shpresoj që djali im të marrë përsipër biznesin tim në Kinë pasi të diplomohet, tha ai. Në ekspozitën e mallrave kineze të eksportuara në nëntorin e kaluar, Lacobone prezantoi më shumë se 70 tregtarë italian të verës në panajirin e tregtisë së verës së importuar Qintjen, duke synuar të familiarizojë më shumë vreshtarë italian me Qintjenin e të prezantoi markat italiane të verave te konsumatorët kinez. Ruben Rabati nga Cantin Setesoli Grupi i Italisë tha se ishte hera e parë që merrja pjesë në ekspozitën në Qintjen. Kam parë fuqinë e tregut kinez të verave këtu. U befasova kur gjeta shumë ekspozues dhe blerës profesionist dhe kam shkëmbyer kontakte me më shumë se 10 blerës të mundshëm. Qintjeni ka zhvilluar këtë ekspozitë që nga viti 2018, qarku ka promovuar tregtinë dhe industrinë e importit të kësaj zone dhe ka prezantuar me sukses produkte evropiane me cilësi të lartë, si vera dhe kafeja në tregun kinez. Të dhëna tregojnë se gjatë ekspozitës së vitit të kaluar, Qintjeni nënshkroi 540 marrëveshje për autorizimin e markës së importit, duke kontraktuar rreth 200 kantina të verës jashtë shtetit dhe 27 kompani kafeje për të krijuar biznese në Qintjen. Dëgjues të nderuar në valët e Radio Ejani, ndoqët artikullin e Xinhua me temë Qarku Malor i shton vlerën tregtisë dhe marrëdhënieve Kin-Itali. Mirë të gjofshim në rubrikat e arshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.